რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 158 კაცი დაიღუპა პაკისტანში ტანკერზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ალბანეთში დასრულდა საპარლამენტო არჩევნები. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით სავსე ცისტერნაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. სამაშველო სამსახურის ცნობით ცოლმა დაკარგა კონტროლი, რის შედეგადაც ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. ინციდენტი სიდიდით მესამე ქალაქ მულტანიდან 100 კილომეტრის დაშორებით 25 ივნისს მოხდა. პოლიცია შეეცადა გადაეკეტა ინციდენტის ადგილთან მისასვლელი გზები, მაგრამ კორდონი გაარღვია ადგილობრივი სოფლების ასობით მცხოვრებმა, რომლებიც ცდილობდნენ ნავთობის შეგროვებას დაზიანებული ცისტერნიდან. ადგილობრივი ტელევიზიებისა და ანონიმური თვითმხილველების ცნობით რამდენიმე ადამიანი სიგარეტს ეწეოდა გადატრიალებული ბენზინმზიდის გარშემო, რაც სავარაუდოდ გახდა კიდეც აალების მიზეზი. ოფიციალური ცნობით 67-მდე გაიზარდა პაკისტანის ქალაქ ფარაჩინარში პარასკევს ერთმანეთის მიყოლებით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მთლიანობაში კი ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაიხოცა 85 კაცი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, სადგან საავადმყოფოებში მკურნალობენ 200-ზე მეტ დაჭილს, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ლაშქარ-ე-ჯანგვი. მიმავე დღეს სუმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის ოფისის ოფისთან მოხდა. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია, ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. ყეტაში მომხდარი აფეთქებისათვის პასუხისმგებლობა თალიბანის განშტოებამ ჯამაათულ აჰრარმა იკისრა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. 25 ივნის პარლამენტის არჩევნები ჩატარდა ალბანეთში, სადაც წინასწარი მონაცემებით მართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტეხე დემოკრატები შეძლებენ პირველ მეორე ადგილებზე გასვლას. ალბანეთმა ევროკავშირის წევრის სტატუსი მოიპოვა 2014 წელს, თუმცა გაწევნების პროცესი შეაფერხა რამდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის არასაკმარისმა რეფორმებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში. არჩევნების წინ ალბანელი დემოკრატები ბოიკოტითაც კი იმუქრებოდნენ, თუ თანამდებობას არ დატოვებდა სოციალისტების პრემიერ მინისტრი ედი რამა, რომლის გადადგომაც ოპოზიციის მიმართ უზრუნველყოფდა არჩევნების სამართლიანობას. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის შუამავლობით მაისში მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება არჩევნების თაობაზე, რაც ოპოზიციას პროცესზე დაკვირვების უფრო მეტ შესაძლებლობას ანიჭებს. პარლამენტის არჩევნები ალბანეთში ევროპის დროით 17 საათზე დასრულდა, წინასწარი შედეგებით კი 26 ივნის გახდება ცნობილი. ერთი ცნობა საქართველოდან, საქართველოს შესახებ. რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა კანადის ქალაქ კალგარიში მცხოვრებმა ქართული წარმომავლობის შერიფმა მარკ მარეკ ტაბიძემ, რომელმაც ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, რათა მონაწილეობა მიიღოს 17 ოქტომბერს დანიშნულ თბილისის მერის არჩევნებში. თავისი მოტივაცია კი მერაბ ტაბიძემ, კანადაში მცხოვრებმა ქართული წარმომავლობის შერიფმა ასე ახსნა.
მიიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყენოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქემ, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლის და განვითარებისთვის.
განცხადა მერაბ ტაბიძემ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. იგი აპირებს უახლოეს ხანებში ჩავიდეს საქართველოში, მანამდე კი ყველა საჭირო დოკუმენტი გაგზავნა საქართველოში საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
the motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly.
But the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest eyes I've ever seen.
Despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz este corazón todos los días yo a Dios le pido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way. Never be close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you. And you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way.
I'm feeling happy now. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azatlık Radyosu'ndayız. Programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 yılına esredilmiş verilişler silsilesine başlayır. İlk veriliş 1914 yılında yaranan ve ister bütövlükte Azerbaycan'ın, isterse Cumhuriyet'in her tarihinde önemli yeri olan Tatar Atlı Alayı'ndan söz açır. O zamanlar adı dillerde gezen bu alay, 1. Dünya Savaşı'nda esasen Azerbaycanlılardan ibaret yegane milli hərbi hissi olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt idimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cumhuriyyəti ətinin yaranması alayın taleyinə necə təsir göstərdi və nəhayət 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. Bizim bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib, Səbuhi müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə birinci dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni daha çox biz onu əsas götürmüşük ki, 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bundan da ötəri çağırılmırdılar. Amma əslində
o həmin dövrdə, yəni Cümhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrdə dərki generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs də oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çox sayılı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları da oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra, yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı məsəl üçün var idi. Onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaziya alayı var. Daha sonra hətta İmperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar adlı alaydı. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu, amma bu alayın arxasında deyən milli burjuaziya da olur. Ən azı onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqlar,
bəli, Məhəmməd bəli və bir çox bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu alay müharibə yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələrində bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdı. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlı ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görürük ki, bu alay elə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni bizim deputatlar Tiflisdə mayanın 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin idilər ki, həmin binanın həyətində bunlar bu alay qoruyur. Yəni nə başa qüvvələrin, nə müvəqqəti evet. hökumətin, nə başqa mürtəci qüvvələrin provokasiyalar və səbəb mümkün olmayacaq. Hı. Burada, yəni bu olay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu olay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu olay sonra Rusiya ordusunun Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinin tək silah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni burdan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmir. Bu olay həmin hərbi hissələrin tək silah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu elədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, və zabitlər var idi. Və maraqlı ki, bu olay həmin dayaq fundament rolunu oynadı. Olayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı olay qoyuldu.
Onda icazə verin, sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim, qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu olay niyə Tatar olayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar qeyd edilir, Mani Qafqazı. Ya Pers, amma çox az halda deyirlər, o da Türkmənçaya yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatarı termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski konunu poqoyumuz. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o Tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektdə hərbi anda qəbul etmədilər. Yəni
hərbi
bu demək ki, onlar dərk eləyirdilər ki, biz olaraq Tatar da desək, amma bunların dilləri Krım Tatarı, Qafqaz Tatarı, Kazan Tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə söylədiniz?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncəsi arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı da elə qoyuldu, Pyar və Karayzinski pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq, alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipinə elan edirik, gələn gəlsin, silah verib, olay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamdır. 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Könüllülər, yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanma, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax Borçalı bölgələrindən. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermə söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdı, təmin etmək lazımdı. Ona görə elə bir alay bəsələdi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Çox istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslayıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni, ən azından yəni, bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmək, hərəkət eləmək imkanı verilir. Yəni, bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli kişi geyimi əsasında formalaşmışdır. Yəni, bu kitabda biz o fotoları verdik.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuhi müəllim, görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər?
Yəni, bizim Azərbaycan...
Necə döyüş atılırdılar?
Yəni, bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm, bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsi birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyüdü, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi bu var idi. Sonra bu alayın tərkibində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə Azərbaycanlı zabitlərin heyətinin sayı 8-10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyət, əskərlər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplamışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar, indi hardasa şəxsi kolleksiyadadır.
Yox,
biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sənin açığı.
Çox təsir.
Yəni,
çox təsir. Nə güzəl eksponat olardı, deyil mi?
Tam razıyam. Yəni, bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni, dilimizi, bizim dilimizi.
Bizim dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni, ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandiri müavini, yəni Sovet dövrünün komissar deyilirdi müxtəlif bu formalı. Səslənir, bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni, icazə
yəni,
verilmişdi.
Yəni, Məhəmməd Hadiyə, deyil mi?
Çox maraq. Yəni, bu insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buranın molla dini təhsili olmalıdır. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınır, elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni o millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairdir. Onu bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibənlə aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətləmədilər. Yəqin ki, və mən bu qorxu var ki, həm din baxımından eynidirlər, həm etnik baxımından. Ona görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətində, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı, indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ilin iyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bir, bu alayın ştatları gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn alayımızda bir fransız belə xidmətlidir, Charles Testenoir. Yəni, Azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtiaşlanır ki, necə olaysan bu alayda xidmətləmək istəyirsən ki, bu insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçidir. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim adət-ənənələrə, qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ilə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylardır, alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana bizimkilərlə bərabər. Onun dostu alayın zabitlərindən olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlıdır, burada həmin bu fransız Azərbaycan vətəndaşı olub, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətliyib. 1920-ci il ildə bizim respublika bolşeviklər tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü qayıtdı Fransaya ki, mən bolşeviklərə qulluq edə
bilmərəm.
Bir başka şəxsiyyət də var, İrland mənşəli, O'Brien de Lassie, Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir, sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəm, məhz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətlim, bizdə xidmətlədi. Sonra isə tali isə artıq yəni Sovetlər dövründə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri-millətlərdən olan zabitlər bioqrafiyası, yəni hər bir az qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasına qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyərdim ki, həyatların sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibində yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionuna tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmir, Azərbaycan alayına xidmət etmir, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmirlər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Mən az onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub, istər təbii fəlakətlərdən üzləşiblər, məsəl üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çovğana düşdü alay, yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər, yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu, Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işıq üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar Atlı Alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci Pəyzında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar Atlı Alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Yəni, belə
Zeynal bəy Sadıxov, Osman ağa Gülməmməd. Osman ağa Gülməmmədov yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə də təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərinə təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana orden verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilərimiz arasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü. Yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonrakı Borçalıda olub tərtib etdiyi dəstəyi ilə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzərlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqillik ideyasına sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri onu Sovetlərə təhvil verirlər və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyin xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alaya daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi. Və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın bir çox orden medalları ilə bu insan burada təltif oldu. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni qızıl silahla tərtib edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal Bey Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktub var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olunmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşda iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasına siz bayaq qayıtı, yəni uniforma söhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun da üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazarları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımızdır.
Motal papaq?
Yox. Motal papaq ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papaq. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı paqonlar var idi. Qırmızı başlıqlar geyinirdilər və paqonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi and?
Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya, imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı. Özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı sözü istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda bizi fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamanın bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlədər zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağı daha üstün tuturduq, nəinki Rus əsgərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Bunda hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onunla gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb, dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu, yəni, faktik olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi, dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplar göstərilmişdir. Bu prinsiplar milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Ona görə də bu alay həm Rusiya həb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdür və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasibət, daxili münasibətlər olmuşdur. Tatarların bu döyüşləri ilə bağlı, paltarı, strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışmaq olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, onu gəldim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyük idi. Döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alaya göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında da belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmr də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti 1-ci Dünya müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur, o cümlənin düşmənin məhz elə bu adla da qalsın. Yəni,
yəni qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar adlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan adlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sərhəbi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu Alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu Alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə. Kitab çap olunub.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olunub
qurtardı? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmalar vardılanda var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yenə deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. Milli müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraiti çox maraqlı. Cari Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla bizim milyonçular və maarifçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınlar Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni imperiya iləyirsiniz, siz iləmirsiniz, biz iləyəsik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmin bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edeyim ki, hələ bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, Qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onlara əhali toplaşdı, iş də verdilər, ev də verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitab da çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanların bu qaçqınları göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, bəşir, hansısa bir sadə insan yazır ki, bu qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir könüllü kömək biləyənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanakkale döyüşlərində iştirak edir. Yəni, bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni, belə bir, yəni, Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövr üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağışıq, Linski, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunun böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. 2-ci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyin xan, Naxçıvanski, Qvardiya süvari korpusunun komandanı. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azarlaşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanskinin Səməd bəy Mehmandarov və bir nəfər Çeçen Eris xan Əliyev. Yəni Eris xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub. Şimali Qafqazda Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə hələ işlər aparılmalıdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Həm tədqiqatlarınıza görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Bir məqamı da demək istəyirəm sənə. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam, bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və sair. Amma sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxslərdən bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əslində yəni bunu yazmaya bilməzdim, amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrdən bu alayla bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər də daha çoxdur. Ben biografiyalar baxımından hem de ümumi tarix baxımından.
Olmaz, sağ olun.
Size sağ olun.
Birinci Dünya Savaşı'nda Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatarlar adıyla düşən Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmaillı və Zeynal Məməd.
Laparakovs Radio Tavisuklebi. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.